Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Δεμένος με τα πάθη μου, δεμένος με τη μόδα αυτού του κόσμου. Δεν ξέρω πια που να στραφώ, δεν ξέρω πώς να ελευθερωθώ. Εσύ μια νύχτα πικρή, μου μίλησες για αιώνια ζωή. Και ανεξάρτητος πια, ελεύθερος πια, διαλέγω τώρα εγώ. Κι εγώ διαλέγω, διαλέγω το Χριστό. Και σήμερα ακούγονται που και που ψυχρές φωνές. Μου λένε πως δεν άλλαξα ποτέ, πως είμαι όπως ήμουνα και χθες. Μα έρχεσαι εσύ Χριστέ μου ξανά και μου φωνάζεις ξανά δυνατά, πως είμαι ελεύθερος πια, ανεξάρτητος πια. Διαλέγω τώρα εγώ, κι εγώ διαλέγω, διαλέγω, διαλέγω. Μα έρχεσαι εσύ Χριστέ μου ξανά και μου φωνάζεις ξανά. Είμαι ελεύθερος πια, ανεξαρτήτως πια. Διαλέγω τώρα εγώ, κι εγώ διαλέγω, 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 διαλέγω το Χριστό, το Χριστό.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο Β' Σαμουήλ, κεφάλαια 13 και 14. Στη συνέχεια συνέβησαν τα εξής. Ο Αβεσσαλόμ, γιος του Δαβίδ, είχε μια ωραία αδερφή που ονομαζόταν Ταμάρ. Αυτή την αγάπησε ο ετεροθαλής αδερφός της ο Αμνών, άλλος γιος του Δαβίδ. Ο Αμνών βασανιζόταν τόσο πολύ από τον έρωτά του, που αρρώστησε για την Ταμάρ, γιατί ήταν παρθένα και του ήταν πάρα πολύ δύσκολο να την πλησιάσει. Αλλά ο Αμνών είχε ένα φίλο, τον Ιωναδάβ, γιο του Σαμμά, αδερφού του Δαβίδ. Ο Ιωναδάβ ήταν πολύ πανούργος άνθρωπος. Ρώτησε λοιπόν τον Αμνών, «Γιατί κάθε μέρα είσαι τόσο στενοχωρημένος γιο του βασιλιά, δεν θα μου πεις?» Ο Αμνών του απάντησε, «Αγαπώ την Ταμάρ, αδερφή του αδερφού μου Αβεσσαλόμ». Ο Ιωναδάβ του είπε, «Πέσε στο κρεβάτι και κάνε τον άρρωστο. Και όταν έρθει ο πατέρας σου να σε δει, να του πεις: Θέλω να έρθει η αδερφή μου η Ταμάρ να μου φέρει φαγητό, να το ετοιμάσει μπροστά μου για να το δω και να φάω από τα χέρια της». Έπεσε λοιπόν ο Αμνών στο κρεβάτι και έκανε τον άρρωστο. Όταν ήρθε ο βασιλιάς να τον δει, του είπε ο Αμνών: Θέλω να έρθει, σε παρακαλώ, η αδερφή μου η Ταμάρ και να ετοιμάσει μπροστά μου δύο πίτες για να φάω από τα χέρια της. Έτσι ο Δαβίδ ειδοποίησε την Ταμάρ στο ανάκτορο και της είπε: Πήγαινε στο σπίτι του αδερφού σου του Αμνών και ετοίμασε του φαγητό. Η Ταμάρ πήγε στο σπίτι του Αμνών που ήταν ξαπλωμένο στο κρεβάτι, πήρε ζυμάρι, το ζύμωσε και ετοίμασε μπροστά του πίτες και τις έψησε. Ύστερα τις έφερε με το τηγάνι και τις άδειασε μπροστά του. Αλλά ο Αμνών αρνήθηκε να φάει και διάταξε να τους βγάλουν όλους έξω από το δωμάτιο. Όταν βγήκαν όλοι έξω, είπε στην Ταμάρ: «Φέρε το βαχυτό στο κρεβάτι μου να με ταΐσεις με το χέρι σου». Εκείνη έφερε στο κρεβάτι του αδερφού της τις πίτες που είχε φτιάξει. Καθώς του τις έδινε για να φάει, εκείνος την έπιασε και της είπε: «Έλα, πλάγιασε μαζί μου, αδερφή μου». Αυτή του απάντησε: «Όχι, αδερφέ μου, μη με ατιμάσεις. Τέτοιο πράγμα δεν πρέπει να γίνει στο λαό του Ισραήλ. Μην κάνεις αυτή την ανοησία. Πώς θα μπορέσω να αντέξω τέτοια ντροπή? Και εσύ θα θεωρείσαι άτιμος από όλους τους Ισραηλίτες. Μίλησε καλύτερα στο βασιλιά. Ασφαλώς δεν θα αρνηθεί να με δώσει σε σένα». Ο Αμνών όμως δεν ήθελε να την ακούσει και καθώς ήταν δυνατότερος από αυτήν, την υποχρέωσε να πλαγιάσει μαζί του και τη βίασε. Μετά ο Αμνών τη μίσησε τρομερά. Τόσο που το μίσος του για αυτήν ήταν μεγαλύτερο από τον έρωτά του. Της λέει λοιπόν: «Σήκω και φύγε». «Όχι, αδερφέ μου», του απάντησε εκείνη, «μη με διώχνεις. Το κακό αυτό θα είναι μεγαλύτερο από το άλλο που μου έκανες». Εκείνος όμως δεν άκουγε τίποτα. Φώναξε τον νεαρό υπηρέτη του και τον διάταξε: «Πάρ την από μπροστά μου, βγάλ την έξω και αμπάρωσε και την πόρτα». Ο υπηρέτης την έβγαλε έξω και αμπάρωσε την πόρτα. Η Ταμάρ φορούσε χιτόνα με μανίκια που έφτανε ως τα πόδια. Έτσι ντύνονταν οι παρθένες κόρες του βασιλιά από την παλιά εποχή. Έβαλε λοιπόν στάχτη στο κεφάλι της και έσκισε το μακρύ χιτόνα που φορούσε με τα μανίκια. Έβαλε τα χέρια πάνω στο κεφάλι της και προχωρούσε φωνάζοντας. Ο αδερφός της, ο Αβεσσαλόμ, τη ρώτησε: «Μήπως σε βίασε ο αδερφός σου Αμνών? Έλα τώρα, αδερφή μου, σώπα. Αδερφός σου είναι, μην τον παίρνεις κατάκαρδα». Έτσι η Ταμάρ έμεινε στο σπίτι του Αβεσσαλόμ ως χείρα. Όταν ο βασιλιάς Δαβίδ πληροφορήθηκε τα καθέκαστα, θύμωσε πάρα πολύ. Ο Αβεσσαλόμ εξάλλου δεν μιλούσε καθόλου στον Αμνών, τόσο πολύ τον μισούσε που είχε ατιμάσει την αδερφή του την Ταμάρ. Μετά από 2 χρόνια ο Αβεσσαλόμ είχε κουρευτές προβάτων στο σπίτι του στη Βάαλ Χασόρ, κοντά στην περιοχή της φυλής Εφραήμ, και προσκάλεσε όλους τους γιους του βασιλιά. Ο Αβεσσαλόμ παρουσιάστηκε στο βασιλιά και του είπε: «Ο δούλος σου έχω κουρευτές προβάτων. Ας έφθει, σε παρακαλώ, ο βασιλιάς και οι αξιωματούχοι του στο σπίτι μου». Ο βασιλιάς απάντησε στον Αβεσσαλόμ: «Όχι, γιέ μου, ας μην έρθουμε τώρα όλοι μας, για να μην σε επιβαρύνουμε». Ο Αβεσσαλόμ τον πίεζε, αλλά εκείνος δεν θέλησε να πάει και του ευχήθηκε καλό κατεβόδιο. Τότε ο Αβεσσαλόμ του είπε: «Αν είναι έτσι, τότε ας έρθει μαζί μας ο αδερφός μου ο Αμνών». Ο βασιλιάς τον ρώτησε: «Γιατί να έρθει μαζί σου ο Αμνών?» Ο Αβεσσαλόμ όμως τον πίεσε ξανά και εκείνος έδωσε την άδεια να πάει μαζί του ο Αμνών και όλοι οι άλλοι γη του βασιλιά. Τότε ο Αβεσσαλόμ έδωσε στους ανθρώπους του διαταγή. «Προσέξτε», τους είπε, «όταν ο Αμνών έρθει στο κέφι από το κρασί και σας πω χτυπήστε τον, τότε θα τον σκοτώσετε. Μη φοβηθείτε. Εγώ δεν διατάζω. Πάρτε λοιπόν θάρρος και φανείτε γενναίοι». Οι υπηρέτες του Αβεσσαλόμ έκαναν στον Αμνών ό,τι τους είχε διατάξει ο κύριός τους. Τότε σηκώθηκαν όλοι οι γιοί του βασιλιά, ανέβηκαν ο καθένας στο μουλάρι του και έφυγαν. Ενώ αυτοί ήταν ακόμα στο δρόμο, έφτασε η είδηση στο Δαβίδ ότι ο Αβεσσαλόμ σκότωσε όλους τους γιους του βασιλιά και δεν έμεινε κανένας ζωντανός. Ο βασιλιάς σηκώθηκε, έσκισε τα ρούχα του και έπεσε κατά γης. Όλοι οι υπηρέτες γύρω του έσκισαν και αυτοί τα ρούχα τους. Αλλά ο Ιωναδάβ, γιος του Σαμά και ανεψιός του Δαβίδ, του είπε: «Μην νομίζεις, κυριέ μου βασιλιά, ότι σκότωσαν όλους τους νέους τους γιους σου. Μόνο ο Αμνών είναι νεκρός. Το είχε αποφασίσει ο Αβεσσαλόμ από την ημέρα που ο Αμνών ατίμασε την αδερφή του την Ταμάρ. Μη βασανίζεσαι λοιπόν με τέτοιες σκέψεις». Στο μεταξύ ο Αβεσσαλόμ είχε φύγει. Κάποια στιγμή ο φρουρός στρατιώτης σήκωσε τα μάτια του και είδε ένα πλήθος ανθρώπων που έρχονταν από το δρόμο της Βεθ Χωρών από την πλαγιά του βουνού. Ο Ιωναδάβ είπε στο Δαβίδ: «Να, οι γη του βασιλιά έρχονται. Όσα σου είπε ο δούλος σου επαληθεύονται». Μόλις τέλειωσε τα λόγια του, έφτασαν οι γη του βασιλιά και ξέσπασαν σε δυνατό κλάμα. Ακόμα και ο ίδιος ο βασιλιάς και όλοι οι αξιωματούχοι του έκλαιγαν γοερά. Ο Αβεσσαλόμ είχε καταφύγει στο βασιλιά της Γεσούρ τον Ταλμαΐ, γιο του Αμιούδ, και έμεινε κοντά του 3 χρόνια. Ο βασιλιάς Δαβίδ όλο αυτό το διάστημα κρατούσε πένθος για το γιο του. Όταν παρηγορήθηκε από το θάνατο του Αμνών, επιθύμησε να πάει να δει τον Αβεσσαλόμ.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας.
Υπάρχει κάποια παλιά παροιμία που λέει: αν πρόκειται να χορέψεις, πρέπει να πληρώσεις τον οργανοπαίκτη. Και φίλοι μου, αυτό είναι πολύ σημαντικό να το θυμόμαστε, γιατί αν πρόκειται να εντρυφήσουμε στην αμαρτία, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να υποφέρουμε τις συνέπειες. Αυτές είναι οι σκέψεις μου καθώς διάβαζα τα κεφάλαια 13 και 14. Μετά από την αμαρτία του Δαβίδ με τη Βρυσαβέ, μετά από τη μοιχεία και τον φόνο που διέπραξε, βλέπουμε τις συνέπειες μέσα στη ζωή του. Στην επιστολή προς Γαλάτας, ο Απόστολος Παύλος γράφει: μη γελιέστε. Ο Θεός δεν εμπέζεται. Γιατί ό,τι σπείρει ο άνθρωπος, αυτό και θα θερήσει. Συνεπώς, όποιος παίρνει στη σάρκα θα θερήσει από τη σάρκα φθορά. Ενώ όποιος παίρνει στο πνεύμα θα θερήσει από το πνεύμα ζωή αιώνια. Διαβάζουμε στην επιστολή προς Γαλάτας, κεφάλαιο 6 και εδάφια 7-8. Δεν υπάρχει εμβολία ότι ο Δαβίδ είχε σπείρει στη σάρκα. Μην νομίζετε ότι μπορεί απλά να συνεχίσει τη ζωή του, να κάνει μια εξομολόγηση και αυτό ήταν. Μερικοί λένε: καλά όμως, το αίμα του Ιησού Χριστού δεν καλύπτει την αμαρτία μας. Σίγουρα την καλύπτει. Δεν χάνουμε τη σωτηρία μας. Δεν μας διαγράφει ο Θεός. Αλλά θα πρέπει να ξέρουμε ότι η αμαρτία δημιουργεί μια σάπια πληγή που πρέπει να ανοιχτεί και να καθαριστεί. Και αυτό μας φέρνει στο κεφάλαιο 13. Ο Δαβίδ έχει εξομολογηθεί την αμαρτία του. Ο Θεός του είπε: η αμαρτία σου έχει κάνει τους εχθρούς μου να με βλαστημούν. Δεν θα σε εγκαταλείψω, αλλά θα θερήσεις τις συνέπειες. Και ευχαριστούμε τον Θεό που δεν μας εγκαταλείπει, αλλά η αμαρτία μας σίγουρα θα μας βρει. Και εδώ βλέπουμε κάποια προβλήματα που δημιούργησε η πολυγαμία στο Δαβίδ. Ο Αβεσσαλόμ και η Ταμάρ, η Θάμαρ, είχαν την ίδια μητέρα και τον ίδιο πατέρα, το Δαβίδ. Αλλά αυτοί ήτανε ετεροθαλή αδέλφια του Αμνών, που επίσης ήτανε ο πατέρας του Δαβίδ, αλλά από διαφορετική μητέρα. Λοιπόν, ο Αμνών έπεσε να πεθάνει από έρωτα για την Θάμαρ, για την ετεροθαλή αδελφή του. Ήταν τόσο τρελά ερωτευμένος μαζί της που είχε χάσει την όρεξή του. Ο φίλος του τον έβλεπε ότι δεν έτρωγε και ήξερε το πρόβλημά του και του είπε να καταστρώσει ένα σχέδιο. Έκανε λοιπόν τον άρρωστο και καθώς ήρθε ο πατέρας του να τον δει στο κρεβάτι, λέει: δεν πεινάω, δεν μπορώ να φάω, αλλά πες να έρθει η αδερφή μου η Ταμάρ να ετοιμάσει μπροστά μου κάποιες πίτες, να μυρίσει ο τόπος, μπας και ανοίξει η όρεξή μου και μπορέσω και φάω. Και αμέσως, χωρίς να πονηρευτεί ο Δαβίδ, έδωσε αυτή τη διαταγή στην αδελφή του. Παρόλο που η Ταμάρ αντιστάθηκε και παρακάλεσε τον Αμνών να τη ζητήσει από τον βασιλιά, από τον πατέρα του, και να μην την ετοιμάσει έτσι, ο Αμνών δεν την άκουσε και βίασε την Ταμάρ. Και μάλιστα λέει το κείμενο μετά: τη μίσησε. Διαβάζουμε συγκεκριμένα: ο Αμνών όμως δεν ήθελε να την ακούσει και καθώς ήταν δυνατότερος από αυτήν, την υποχρέωσε να πλαγιάσει μαζί του και τη βίασε. Μετά ο Αμνών τη μίσε τρομερά και την έδιωξε κακήν κακός. Μάλιστα αυτή του είπε: μη με διώχνεις τώρα, κράτησέ με, γιατί αυτό το δεύτερο το κακό που κάνεις, να με διώξεις, θα είναι πολύ χειρότερο από το πρώτο που έκανες. Κράτησέ με ώστε να καλυφθεί η ατίμωση με το γάμο. Όμως αυτός δεν άκουγε τίποτα και μάλιστα είπε στον υπηρέτη του και την πέταξε έξω και αμπάρωσε την πόρτα. Και σύμφωνα με την παράδοση φορούσε χιτώνα με μανίκια που έφταναν ως τα πόδια, γιατί έτσι τεινόταν οι Παρθένες. Λοιπόν, αυτή έσχισε τα ρούχα της, έβαλε στάχτη στο κεφάλι της και προχωρούσε φωνάζοντας την ατίμωση την οποία υπέστη. Η φοβερή αυτή πράξη συνέβηκε στο παλάτι του Δαβίδ. Όταν ο Αμνών τελείωσε μαζί της, την πέταξε έξω από το σπίτι του. Η Ταμάρ έσχισε το χιτώνα της, έβαλε στάχτες στο κεφάλι της και περπατούσε φωνάζοντας. Ο αδελφός της Αβεσσαλόμ τη ρώτησε: μήπως σε βίασε ο αδελφός σου Αμνών? Και προσπάθησε να την παρηγορήσει. Και έμεινε εκεί στο σπίτι του Αβεσσαλόμ σαν χείρα. Φυσικά, ο Δαβίδ πληροφορήθηκε τα καθέκαστα και θύμωσε πάρα πολύ. Ο Αβεσσαλόμ δεν μίλησε καθόλου στον Αμνών για το θέμα, παρόλο όμως που το μισούσε βαθιά μέσα στην καρδιά του και σχεδίασε εκδίκηση. Ο Δαβίδ είναι θυμωμένος για αυτό που συνέβηκε, αλλά δεν κάνει τίποτα γι' αυτό. Δυστυχώς ο Δαβίδ είναι σαν πολλούς άλλους πατέρες στην Αγία Γραφή που ήταν πολύ ανεκτικοί. ένας ανεκτικός πατέρας που μεγάλωσε κακομαθημένα παιδιά. Αυτό συνέβηκε πολλές φορές. Άρχισε με τον Ηλί, τον αρχιερέα του Κυρίου. Η γη του όχι μόνο ήταν ανήθικη, αλλά ήταν παιδιά χωρίς Θεό και είχαν κάνει το ναό ένα είδος θρησκευτικού εμπορίου. Μετά ερχόμαστε στον Σαμουήλ. Μιας και μεγάλασε σε αυτό το περιβάλλον με τα παιδιά του Ηλί, θα σκεφτόταν κανένας ότι θα ήταν πιο προσεκτικός με τα παιδιά του και θα ασκούσε καλύτερη εξουσία πάνω τους και έλεγχο. Αλλά η γη του έγιναν και αυτοί διεφθαρμένοι και ανέντιμοι. Μετά ερχόμαστε στον Δαβίδ. Ήξερε το Σαμουήλ και ήξερε για τους γιους του Σαμουήλ. Θα σκεφτόσουν ότι θα ήταν πιο αυστηρός με τα παιδιά του, αλλά δεν ήταν. Ήταν πολύ ανεκτικός πατέρας. Θύμωσε για αυτό που έκανε ο γιος του, στην αδελφή του, την Ταμάρ, αλλά δεν έκανε τίποτα γι' αυτό. Και ξέρετε γιατί δεν έκανε τίποτα γι' αυτό? Γιατί τι είδους παράδειγμα είχε δώσει ο Δαβίδ στα παιδιά του? Βλέπετε, αρχίζει τώρα να θερίζει τις συνέπειες των αμαρτιών του. Και αυτό πιστεύω ότι είναι το πρόβλημα σε πάρα πολλά σπίτια σήμερα. Είναι η τραγική έλλειψη παραδείγματος από μέρους των γονιών. Αν είσαι χριστιανός και έχεις ένα άτακτο παιδί, μη σπαταλάς το χρόνο σου κάνοντας του διαλέξεις. Αυτό δεν σε βγάζει πουθενά. Δώσ' του παράδειγμα χριστιανικό. Δείξε πειθαρχία και άρχισε νωρίς, όταν είναι ακόμα πολύ μικρό το παιδί, επειδή θα έρθει η μέρα που θα είναι πολύ αργά και για τα δυο. Ένα άλλο πρόβλημα του Δαβίδ είναι ότι είχε πολλές γυναίκες και φυσικά πολλά παιδιά. Καθώς ήταν βασιλιάς με πολλές ευθύνες, πόσο χρόνο νομίζετε θα ξόδευε για να μεγαλώσει τα παιδιά του? Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για όλους μας. Πόσο χρόνο ξοδεύουμε για την χριστιανική ανατροφή των παιδιών μας? Μήπως παραμελούμε τις οικογένειές μας χάρη της εργασίας μας? Μήπως χάρη της χριστιανικής μας διακονίας? Υπάρχουν πολλοί λόγοι που δικαιολογούμε μια τέτοιου είδους παραμέληση, αλλά πιστεύω ότι δεν πρέπει να έχουμε τέτοιου είδους δικαιολογίες. Οι χριστιανοί γονείς πρέπει να καταλάβουν ότι χρειάζεται να ξοδεύουν χρόνο με τα παιδιά τους. Μην έχετε την εντύπωση ότι μεγαλώνετε ένα αγγελούδι. Πολλοί γονείς μεταχειρίζουν τα παιδιά τους, θα ρίσκει είναι η διασταύρωση σπάνιας ορχιδέας και ακριβής πορσελάνης. Νομίζουν ότι λίγο ξύλο, όταν χρειάζεται, θα τα χαλάσει τα παιδιά, θα τα κάνει κομμάτια. Στο βιβλίο των Παροιμιών, κεφάλαιο 23 και εδάφιο 13, διαβάζουμε: «Μην είσαι φιδωλός του παιδιού του σοφρονισμό, και με ένα καλό ξύλο δεν θα πεθάνει». Ο Δαβίδ δεν έκανε τίποτα για το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με τον Αμνών. Και θα δούμε τι συνέβη. Ο Αβεσσαλόμ, ο ομομήτριος αδερφός της Ταμάρ, δεν είπε τίποτα, αλλά περίμενε την κατάλληλη στιγμή για να δράσει. Περίμενε τη μέρα που θα μπορούσε να εκδειχθεί τον Αμνών, και η μέρα αυτή σύντομα θα έρθει. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, αλλά ήρθε η μέρα που ο Αβεσσαλόμ σκότωσε τον Αμνών. Ο Αβεσσαλόμ περίμενε 2 χρόνια για να κινηθεί. Κάλεσε τους γιους του βασιλιά σε μια γιορτή σχετικά με το κούρεμα των προβάτων. Μιας και ο Αβεσσαλόμ δεν είχε δείξει σημάδια ότι ήθελε εκδίκηση, ο Δαβίδ άφησε τον Αμνών να πάει στη γιορτή. Αλλά ο Αβεσσαλόμ είχε κινηθεί και είχε προετοιμάσει μια ομάδα και μόλις είπε «χτυπήστε τον», όρμησαν επάνω και τον σκότωσαν. Όταν ήρθε η μέρα της γιορτής και ο Αμνών ήρθε στο κέφι από το κρασί, ο Αβεσσαλόμ λοιπόν έβαλε και τον σκότωσαν. Το πρώτο μήνυμα που πήρε ο Δαβίδ ήταν πως όλη η γη του ήταν νεκρή. Μετά, ο Ιωναδάβ του είπε ότι μόνο ο Αμνών ήταν νεκρός. Στο μεταξύ, ο Αβεσσαλόμ έφυγε. Μιας και ο Αβεσσαλόμ ήταν εκείνος που είχε σχεδιάσει το φόνο του Αμνών, αναγκάστηκε να φύγει. Η μητέρα του Αβεσσαλόμ ήταν κόρη του βασιλιά Γεσούρ. Και αυτός είναι ένας από τους λόγους που ο Αβεσσαλόμ κατέφυγε σε αυτόν. Καθώς είπα και πριν, ο Δαβίδ έκανε το λάθος να παντρευτεί αυτή την ξένη γυναίκα. Θυμηθείτε ότι παντρεύτηκε σε μια περίοδο που η πίστη του είχε εξασθενήσει και είχε φύγει αυτός ο Δαβίδ από τη χώρα του Ισραήλ. Η γυναίκα αυτή χάρισε στο Δαβίδ 2 πολύ όμορφα παιδιά. Το ένα ήταν ο Αβεσσαλόμ και το άλλο ήταν η Ταμάρ. Προφανώς ο Δαβίδ δεν διαπαιδαγώγησε το άγριο αυτό αγόρι που ήταν γιος μιας ειδωλάτρισσας. Κατά κάποιο τρόπο ο Αβεσσαλόμ φαίνεται να έχει δίκιο σε αυτό που έκανε, μιας και ο Δαβίδ δεν πήρε την υπόθεση στα δικά του τα χέρια. Γιατί ο Αμνών αμάρτησε, αλλά δεν ήρθε καμία συνέπεια στη ζωή του. Ο Αβεσσαλόμ λοιπόν έφυγε μετά τη δολοφονία του Αμνών και ο Δαβίδ ήθελε να τον φέρει πίσω, αλλά δεν το έκανε. Ο Δαβίδ τον πέθησε και αυτό ήταν το μόνο που έκανε. Τον πένθησε και επεθύμησε την επιστροφή του. Ο Αβεσσαλόμ, πιστεύω, ήταν περισσότερο σαν τον Δαβίδ από ότι οποιοδήποτε άλλο από τα παιδιά του. Νομίζω ότι ήταν πρόθεση του Δαβίδ να τον διαδεχθεί ο Αβεσσαλόμ σαν επόμενος βασιλιάς του Ισραήλ. Αλλά η φιλοδοξία του αυτή παραφύλαγε επίσης και στο μυαλό του Αβεσσαλόμ, όπως θα δούμε. Στο επόμενο κεφάλαιο 14 θα δούμε ότι ο Δαβίδ επιτρέπει στον Αβεσσαλόμ να επιστρέψει. Αλλά αυτό γίνεται αφού ο Ιωάβ συνηγορεί ενώπιον του Δαβίδ για τον Αβεσσαλόμ και μάλιστα στείνει στο Δαβίδ μια παγίδα. Ο Ιωάβ, όπως και ο προφήτης Νάθαν, χρησιμοποίησε την ίδια μέθοδο για να αγγίξει τη συνείδηση του Δαβίδ. Ενώ ο Νάθαν ήθελε να του φανερώσει την αμαρτία του και να τον οδηγεί σε μετάνοια, ο Ιωάβ με την ίδια μέθοδο προσπάθησε να βοηθήσει τον Δαβίδ να δεχθεί και να συγχωρήσει το γιο του Αβεσσαλόμ. Και αυτό το πέτυχε με τη γυναίκα την Θεκοίτιδα, που προσποιήθηκε ότι είχε ένα πρόβλημα παρόμοιο με του Δαβίδ. Ο Δαβίδ, όταν είδε το πρόβλημα αυτό αντικειμενικά στη ζωή κάποιου άλλου, χωρίς καμιά δυσκολία έδειξε κατανόηση και δέχτηκε να συνεργαστεί και να βοηθήσει τη γυναίκα αυτή και έδωσε συγχώρεση στο παιδί της που υποτίθεται ότι διέπραξε ένα έγκλημα και κινδύνευε από τη ζωή άλλων ανθρώπων. Ο Ιωάβ μεγάλωσε στην περιοχή της Τεκόα και μπορεί να ήξερε αυτή τη γυναίκα από τα νιάτα του. Την έφερε λοιπόν και παγίδευσε το Δαβίδ. Ο Ιωάβ την έβαλε να εκμεταλλευτεί τα αισθήματά του Δαβίδ λέγοντας τη δική της λυπητερή ιστορία. Όπως ο Δαβίδ χρησιμοποίησε απάτη, έτσι και τώρα εξαπατάται ο ίδιος. Η γυναίκα ζητάει από τον βασιλιά να της υποσχεθεί ότι δεν αφήσει τον εκδικητή να κάνει μεγαλύτερο κακό στην οικογένειά της και να τη σκοτώσει και τον άλλο της το γιο, και ο Δαβίδ της το υποσχέθηκε. Ο Δαβίδ απένε με χάρη στο φανταστικό γιο της γυναίκας αυτής, αλλά εκείνη μιλάει στο Δαβίδ για τον Αβεσσαλόμ. Βάζει τον Δαβίδ στη θέση των φανταστικών διωκτών της. Αυτό που έκαναν οι διώκτες της στο γιο της, στο γιο που της απέμεινε, έκανε ο Δαβίδ στο λαό του Θεού με το να τιμωρεί τον Αβεσσαλόμ για το έγκλημα που είχε διαπράξει. Παρουσιάζει το λαό Ισραήλ σαν τη χείρα μητέρα. Ισχυρίζεται ότι μιλάει εκ μέρους όλου του Ισραήλ και πιθανόν εκφράζει τα αισθήματα όλου του λαού. Ο Αβεσσαλόμ ήταν πολύ δημοφιλής με το λαό, ο οποίος λαός αισθανόταν ότι ο Αμνών έπαθε αυτό που του άξιζε. Ο Δαβίδ καταλαβαίνει ότι ο Ιωάβ είναι εκείνος που έβαλε τη γυναίκα να του πει όλα αυτά και η γυναίκα το επιβεβαιώνει. Τελικά ο Δαβίδ δέχεται με μισή καρδιά να επιστρέψει ο Αβεσσαλόμ. Είναι λυπηρό που ο Δαβίδ δεν ήθελε να δει το γιο του. Στην πραγματικότητα αυτό έγινε αφορμή για την επανάσταση του Αβεσσαλόμ που λαμβάνει χώρα στο επόμενο κεφάλαιο 15. Ο Αβεσσαλόμ ήταν ζωηρός, άτακτος, αλλά ήταν καλός πολιτικός. Θα το δούμε αυτό στο επόμενο κεφάλαιο. Η αυθαίρετη πράξη του Αβεσσαλόμ να βάλει φωτιά στα χωράφια και στο κρυθάρι του Ιωάβ ώστε να τον αναγκάσει να πάει να τον βρει φανερώνει μια ακόμα πλευρά της προσωπικότητας του Αβεσσαλόμ. Αυτή η πράξη του Αβεσσαλόμ πέτυχε να πείσει τον Ιωάβ να τον φέρει στον πατέρα του για συμφιλίωση. Παρόλο που το φιλί του Δαβίδ ήταν σημάδι τέλειας συμφιλίωσης και αποκατάστασης στη θέση του Αβεσσαλόμ ως γιο του βασιλιά, ο Δαβίδ το έδωσε μάλλον διστακτικά. Το γεγονός ότι ο πατέρας του δεν του έδωσε άμεση, ολόψυχη συγχώρεση θύμωσε τον Αβεσσαλόμ. Ο Θεός δεν είχε συγχωρέσει τον Δαβίδ με μισή καρδιά. Ο Θεός δεν είπε «Καλά σε συγχωρώ, αλλά δεν θέλω να έχουμε πια κοινωνία. Δεν θα σου αποκαταστήσω τη χαρά της σωτηρίας σου». Όχι, όταν ο Θεός συγχωρεί, συγχωρεί τέλεια. Η Γραφή μας συμβουλεύει να συμπεριφέρεστε μεταξύ σας με καλοσύνη, με φλαχνία, με συγχωρητικότητα, όπως ακριβώς σας συγχώρεσε και ο Θεός όταν πιστέψατε στον Χριστό. Διαβάζουμε στην επιστολή προς Εφεσίους, κεφάλαιο 4 και εδάφιο 32. Ο Θεός μας συγχώρησε. Εμείς πώς πρέπει να συγχωρούμε τους άλλους? Με τον ίδιο τρόπο που ο Θεός συγχωράει και εμάς. Ο Δαβίδ
θα έπρεπε να έχει συγχωρήσει ολόκαρδα τον Αβεσσαλόμ. Ο τρόπος του θα γίνει αφορμή για την επανάσταση του Αβεσσαλόμ. Φίλοι μου, ο Θεός είναι Θεός που συγχωρεί. Στην επιστολή προς Γαλάτας, το 6ο κεφάλαιο, εδάφιο 1, διαβάζουμε: «Αδελφοί, κι αν ακόμα δείτε πως κάποιος έπεσε σε κάποιο παράπτωμα, εσείς που ζείτε σύμφωνα με το πνεύμα, να διορθώνετε ένα τέτοιο άνθρωπο με πράο πνεύμα. Μόνο να προσέχεις τον εαυτό σου, εσύ που το κάνεις αυτό, μην κυριευθείς κι εσύ από τον πειρασμό». Φαίνεται πως πολλοί από εμάς δεν διαβάζουμε αυτό το εδάφιο σωστά. Νομίζουμε ότι λέει: αν δείτε πως κάποιος έπεσε σε κάποιο παράπτωμα, πάρτε ένα ξύλο και βαράτε τον όλοι μαζί κατά κέφαλα. Διστάζουμε να συγχωρέσουμε και πολλές φορές γινόμαστε κακοί, χωρίς καθόλου αγάπη και είμαστε κριτικοί των αδερφών μας. Υπάρχουν φορές που η αλήθεια θα πρέπει να λέγεται. Αλλά όταν κάποιος ζητάει συγχώρεση, θα πρέπει να τη δίνουμε αμέσως. Ο Δαβίδ έκανε γκάφα να μην συγχωρήσει το γιο του, όπως ο Θεός είχε συγχωρήσει τον ίδιο. Θα μετανιώσει πολύ πικρά γι' αυτό. Η αμαρτία του Δαβίδ και οι συνέπειές της πλήγωσαν την καρδιά του Δαβίδ, ώσπου εξομολογήθηκε την αμαρτία του και ο Θεός τον συγχώρεσε. Αλλά κατά κάποιο τρόπο παρατηρούμε ότι η αμαρτία του Δαβίδ είχε πολλές έμεσες συνέπειες στην οικογένειά του. Παρόμοιες αμαρτίες παρατηρούμε και στη ζωή των παιδιών του. Η αμαρτία του Αμνών, τις αιμομιξίες και η δολοφονία του Αμνών από τον αδελφό του. Εδώ παρατηρούμε πως το παράδειγμα του πατέρα κατά κάποιο τρόπο επηρέασε τα παιδιά του. Και το δίδαγμα που έχουμε εδώ είναι ότι αν και η αμαρτία μας, όταν εξομολογηθούμε, συγχωρείται, δεν πάβει να αφήνει ίχνη που σκανδαλίζουν και οδηγούν άλλους στην αμαρτία. Ο Δαβίδ συγχώρεσε τον Αβεσσαλόμ και του επέτρεψε να επιστρέψει στην πατρίδα του. Αλλά η συγχώρεσή του δεν ήταν ολοκληρωμένη. Για 2 χρόνια ζούσαν στην ίδια πόλη, αλλά δεν συναντήθηκαν. Όταν η συγχώρεση γίνεται με επιφυλάξεις και δεν είναι ολοκληρωμένη, τότε δημιουργεί ξανά αποστάσεις και έχθρα. Η συγχώρεση πρέπει να είναι ολοκληρωμένη, χωρίς επιφυλάξεις, για να γίνει ευλογία. Έτσι μας συγχωρεί ο Θεός και έτσι, φίλοι μου, να συγχωρούμε κι εμείς τους άλλους. Τη ζωή του Δαβίδ θα τη συνεχίσουμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας, και συνεχίζουμε να μελετούμε το Λόγο του Θεού που μας οδηγεί στη ζωή μας. Γεια σας!
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί.
Μια προσφορά του Transworld Radio.